25 bob.
Ibrohim yana Qatura ismli xotin olgan edi. U eriga Zimron, Yuqshon, Medon, Midyon, Ishboq va Shuaxni tug'ib berdi. Yuqshon esa Shabo va Didon degan o'g'illar ko'rdi. Didonning o'g'illari Ashurim, Latushim va Laumim edilar. Midyonning o'g'illari Ayfo, Afar, Hanux, Avido va Eldao edilar. Bularning hammasi Qaturaning o'g'il nabiralari edi. Ibrohim o'zining bor yo'g'ini Ishoqqa topshirdi. Sarodan keyingi xotinlari tuqqan o'g'illariga esa Ibrohim sovg'alar berdi va tirikligida ularni o'g'li Ishoqning oldidan kunchiqar tomonga, Sharq mamlakatiga jo'natdi. Ibrohim jami 175 yil umr ko'rib vafot etdi. U ko'ngli to'q va qari, nuroniy mo'ysafid bo'lib olamdan o'tdi. Ota bobolari oldiga jo'nadi. O'g'illari Ishoq va Ismoil uni Mamre qarshisidagi Heti So'g'ar o'g'li Afronga qarashli bo'lgan Mahpela degan dalaning g'origa dafn ettilar. Ibrohim Hetilardan sotib olgan ushbu dalada o'zi va xotini Saro ko'mildilar. Ibrohimning vafotidan keyin uning o'g'li Ishoq Xudodan ko'p baraka topdi. Ishoq barhayot Tangri ko'zi degan quduq yaqinida istiqomat qildi. Saroning cho'risi Misrlik Hojar tuqqan, Ibrohim o'g'li bo'lgan Ismoilning nasl-nasab tarixi quyidadir. Ismoil o'g'illarining avlod ajdod shajarasi ismlari bo'yicha Ismoilning to'ng'ichi Navoyut, so'ng Qidor, Adboyil, Mibsom, Mishmo, Dumo, Masso, Hadad bilan Temo, Yatur, Nafish va Qidmo. Bu Ismoil o'g'illari nomlari Ismoililarning 12 qabilasi va ularning yo'lboshchilari, shuningdek ovullari va manzillariga o'tgan. Ismoil jami bo'lib 137 yil yashab o'ldi. U olamdan o'tib, o'zining ota-bobolari oldiga jo'nadi. Ismoililar Havila diyoridan to Misr chegarasi yaqinligidagi Assiriya yo'lida joylashgan Shur cho'ligacha tarqalib o'rnashganlar. Avval aytilganidek, ular barcha qarindoshlari bilan qarama-qarshi tushib turar edilar. Ibrohim o'g'li Ishoqning nasl-nasab tarixi shudir. Ibrohim Ishoqning otasi edi. Ishoq Mesopotamiyadan Arami Batuilning qizi va Arami Lobonning singlisi bo'lgan Rifqoni o'ziga xotinlikka olganida 40 yashar edi. Ishoqning xotini farzandsiz yurardi. Ishoq u uchun Xudovandga ko'p iltijo qilardi. Uning iltijosi ijobat bo'lib, Rifqo homilador bo'ldi. Uning qornidagi o'g'illari talashadigan bo'lib qoldilar. Shunda Rifqo: "Agar bunday bo'lsa, menga nima keragi bor?" dedi va Xudovandga murojaat etgani bordi. Xudovand unga dedi: "Sening qorningda ikkita xalq bor. Ichingdan ikkita el ayrilib chiqacak. Bir xalq ikkinchisidan zo'r chiqib, kattasi kichigiga qul bo'lajak. Rifqoning oy kuni to'lib, tug'ish vaqti keldi. Ko'rsaki, qornida egizak bor ekan. Birinchi tug'ilgan bolaning butun tanasi qizg'ish va po'stindek serjun edi. Shu tufayli uning ismini Esov, ya'ni serjun qo'ydilar. Keyinroq uning ukasi onasi qornidan chiqayotganda u akasi Esovning tovonini qo'li bilan ushlab turgan edi. Shuning uchun unga Yaqub, ya'ni tovon ushlagan otini berdilar. Bular tug'ilganida Ishoq 60 yashar edi. Bolalar o'sib katta bo'lishdi. Esov mohir ovchi, dala dasht odami, Yaqub esa chodirda yashovchi beozor odam bo'ldi. Ishoq ovga o'ch bo'lganidan Esovni sevardi. Rifqo esa Yaqubni sevardi. Bir kuni Yaqub shavla pishirgan edi. Esov daladan charchab kelib Yaqubga: "Menga yeyishga shu qizilidan ber, ana shu qizilidan, men juda charchab ketdim", dedi. Shu sababli u Edom deb ham nom oldi. Hozirning o'zida "Menga to'ng'ichligingni sot", dedi Yaqub. Esov, men jonimni nuqul hovuchlab yursam, to'ng'ichlikdan menga nima foyda, dedi. Yoqub, hozirning o'zida menga qasamyod qil, dedi. O'shanda Esov Yoqubga qasamyod qilib, o'zining to'ng'ichligini unga sotdi. Yoqub esa Esovga non va yasmiq shavla berdi. Esov yedi, ichdi va turib ketdi. Shunday qilib, Esov o'zining to'ng'ichligini xo'rlab tashladi.